Liaraba tupu lasi tupu kuvavin luateni vavau. Nanga yirmanuka namptan filamina nanduani ministri mfiaruwa pirenena na mpajiani generali la kutuwa zona Joshua Faditsi andakitijironi fiaruwa na mvaoka sinfanana ni. Azuvaina la sosiali atuwatiro malagasi piasa tena amsi atatimana radafta jemadafta nisi fulisandatu mpiasa etu Madagascar. Na totanto masina kusa ni vata paibi masuro fiaro ngiaza nsapandala msa na mfanda kupana nerina azu tamfumba tiara dalana na ni arai fiara misa fitamifulu nubo kaskizani. Nyani vile ni mituni zira bomba nrusiana ani Ukraine na ulnarunu para fakiru numati tau Kieva tutuafian kuni fanafia meremila israeliana nyan Gaza kuarivu mpalestiniana na mati tamti vula na Desambra iti. Andi Rupela teknisiana merekam tikia James Daniela Maluna mikro manultan vavau. Ni tetulin fitanduna filamina na nuanbua tikia ni vavau. Nan miantuka amni tanduna filamina na tunnatota amlalon nusi simfifti na farantuni ministri filamina mbaoka amzuyatia na mfit nuili simfarantona izau. Tuiza na uni inspector general de polisa Randy Narson Rafael Mizatsu Rodlisa ni fipeta nlaisi mpolisi tamrofto na vola zaireo. Na umbi ni fipeta uizi matuvu efen filamina na izanyaza misian numila tsaraina siya mafisna polisi miarsi manampun vawoka mtanduna uyatani ni minister. Isi iro wanatatira kanyasa ni manon fanamina ma polisiazi arisiankyu iro manon fanamina sivili zai paritaka ene reeta ene. Famitu ni asandavanando mfluwalandasi nputano filamina na malagasi amni fapandina falima na mvawoka si mfirinena na yewaza mfakalazana mfete nkrismasi uikusa ni ministri mfiaru wapirinen. Naka yermanuka nazirinmu ni generali rakutuwa John Najusu arnapatia faditsi anrekte mputano filamina na nifiaruwa na mvawoka si mfananan kati mtaraita na mipaka mzani zireu. Itekile ni rasana timisi nluza mtanga mandita mfete amlafu mfasalaman diafa kamanatuna eni amnibu burburtan faru in manseza turana yasan ni batayon medikala amzofit so irureta milafunziam ni ministri mfiru wa pirinena ni generali rakutuwa zona Joshua
na yon fete na sion fete yasan fulu alda yasan putan fila niminan in tuye tanetan wati denene na we marbe amnai ane tani fandaminana tande tareza tsy mahita ny vadimanjana ne fa dia any manao fety na fety mitombo voio ny fety ny krismasy dia tsy mitsahatra izay manome risika ho azy ireo fa ety izay lehibe any miahy azy foana ary ararotana ny fotoana tahaka izao itenenana fa ny folo alinda na andro na aly na andro fety na tsy andro fety dia mitandro lalandava fa ny filaminany sy ny fandriam-pahalemany eto amin'ny tany repoblikan'ny Madagasikara. Be dia be ny marisarisa rehefa afarany taona ohatra zao ato aminay moa izany dia misy marisarisa tokoa satria tsy afaka namonjen'ilay fety teo ary fa tsy mampaniny izany fa mba tsy tenenanareo hoe anisan'ny fandriam-pahalemana tandrozona ihany koa ny fahasalamana kamizao fotoana izao any amin'ny firaisana faharoa ny batao medikala ataon'ny ministeran'ny fiarovana manao ny aintsy zavatra mitsavo mahaimaim-poana manoro hevitra manoro toro lalana rehetrehetra mba hananany fiarahamonina tsirairay fahasalamana vanina sanatria izany ka manana tsy fahasalamana mba ho sitrana ary hoana ho an'ny olona salama mba hitandrovana izy fahasalamana izay ahafahany miasa tsara ameloman'ny vadiamanjanany mba hisiny firindrana eto amin'ity tany ity mba ilaminany tany sy ny fanjakana.
Ni ministri mfiarovapirenena ni generali rakutuwa John Joshua izay narahatsika tio izay fa anolotra fitaovam-pivavahana fakalazana fety noely andeha amin'ny haino manjerim-panjakana ny filoham-piangonana ao amin'ny FFKM ny alatsinainy 25 desambra ho avy izao ka azony rehetra arahana arak'izao fandaminana izao izany. Amin'ny dimiora sasa maraina ny ao amin'ny TVM ary amin'ny nora maraina kosa no azo anarahana izany ao amin'ny RNM. Andefa io fitaovam-pivavahana fakalazana ny oelo ihany koa ny radio televiziona Viva amin'ny alahady raika amin'ny 30 desambra amin'ny enora maraina. Anitana ny FFKM ny kristiana ny fanarahana ireo fitaovam-bavaka ireo mirary krismas sabata sy taombaovaom-pifaliana ho antsika rehetra ny foibe FFKM. Fa azo fehina ra sosialy tsy hoatsy ireo malagasy mpiasa tena amin'ny sehatra tsy manara-drafitra na secteur informel izay mandrafitra ny 10% mpiasa eto Madagasikara. Atomboka amin'ny taona 2020 ny fametrahana izany ary vinavinaina ho vita ao anatin'ny roa taona. Isan'ambara ministra amin'ny sahany ny asa sy ny fampanananasa ny asam-panjakana ary lalàna sosialy izany androany nandritra ny lalonana fizarana fanomezana entana ilaina ny mponina andavanandro ho an'ny mpiasa eo anivon'ny ministera izay misy fitopolo sy dimanjato. Lanonana natao teny amin'ny trano fiasan'ny ministera eny amin'ny 7,000 hektara tafiditra indrindra amin'izao fety noely sy ny farany taona izao. Manazava ny momba izay fehina ara-tsosialy ho an'ny mpiasa tsy miakina tsy ao anatin'ny sehatra manara-davitra izay ary ny ministra Rifitina Jean Bosco.
Fehina sosialy ho an'ny sehatra tsy miakina dia hoe ireo mpanjaitra kiraro, ny mpivarotra sy ny mpamboly, mpiompy, mpanjono izay tsy mpandray vola isam-bolana dia hoeritreretina ny hazahoany zareo retirety rehefa lehibe izy, hoeritreretina ny anomezana toana amin'ny lafiny fitsaboana na raha ohatra ka voana loza eo amin'ny asa ny mpiasa anankiray. Izany zavatra izany a dia vahitantsika ny amin'ny firenena mandroso ary tseritro eritreretitsika handroso ny firenentsika raha sy miroso amin'izay zavatra izay tsika, satria izay ny olana eto amintsika rehefa lehibe tsy afaka miasa intsony dia mietehitra eny amin'ny zasa fanampiny ny fiarahamonina na rehefa marary dia velany ny olona sy ny sisa. Dia izay zany no jerevantsika mba hanampiana ny olona sy ny vahoaka malagasy izay mahatratra hatrany amin'ny 10% ny vahoaka malagasy mpiasa no voakasika an'izay projet izay ataontsika izay. Efa misy modely izay jerevantsika moa tonga teto amintsika ny olona tany Côte d'Ivoire ary tsika koa voavolan'ny vitsivitsy izay tany Côte d'Ivoire, manampy antsika amin'izany ihany koa ny sehatra iraisam-pirenena ny Organisation Internationale du Travail mba hanampiana ny mpiasa izany nanaovantsika an'izay zavatra izay. Eo mpandiniana azy tsika satria sy rafitra mahazevatra be izy io ary mety ho anatin'ny kinapisa, mety ho velan'ny kinapisa, mety izy koa sehatra jerevantsika moro kokoa indrindra ny resaka fisaboana hoe ahoana ny ireo efa rafitra efa misy any amin'ny CSBDE sy ny CSU mba rafitra amin'ny sehatrany izany.
Fa manatanteraka ilay fandaranasa andro telo lehibe ho fampandrosoanan'i Madagasikara izay nambara amin'ny filoha andro Rajoelina ihany koa ny ministera amin'ny sahany ny asa sy ny hazam-panjakana ho iatrany ny ministra Rifitina Jean Bosco.
Misy a no atrehitsika ny amin'ilay hoe bonne gouvernance na hoe fanjakana saratantana sy ady amin'ny corruption dia noho ny mikarakara ny mpiasam-panjakana ny ministera dia manana anjara lehibe amin'izany ny ministera ny asa sy ny asam-panjakana mba hijery ny paikady rehetra mikasika an'izany ary eo moa ny fampananana asa izay departementa lehibe atao anatin'ny ministera dia anisan'ny hiaritra an'izany tsika ary hanome tolokevitra ny flo na ny olona izay andimbana eto mikasika ny hoe inona no tetikady a na ny stratezia izay a iatrehana an'izay zavatra izay.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika no tohizana androany ny varotra ampahaibe maso ireo fiara nigiazany sampandraramisahana amin'ny fandrakofana ny ariana azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna na ny aray. Tany Tomasina taoriany teto Antananarivo no nanaovana ny lavanty ka fiara miisa 70 no voakasika izany. Fiarakodia mbola voakeja vonjimaika amin'ny raharaha mandeha amin'ny fitsarana mahakasika ny kolikoly na ny fanodikodona mbola mpanjakana na ny fampitsimbola saingy nahazona lalana tany amin'ny fitsarana ny nanaovana ny lavanty azy ireo. Miroso amin'ny lavanty toy izao ny ao anivony aray mba tsy ampian-danja ny vidin'ireny fitaovana no gazan'ireny mandra-pivoaka ny didim-pitsarana raikitra momba izay raharaha anenjehana azy izay. Samy mahazo tombony na nyenjehana na ny fanjakana manoloana izany hoy ny talia jeneraly ny aray Rasolo Arimanana Eme.
Samy mahita tombony izany amin'ilay fandraisana andraikitra ohatran'izao a na le olona enjehana satria amin'izay fotoana izay voatazona foana ny sandana ny valeur an'ilay fananany a na ny fanjakana ihany koa raha ohatra ka tena hoe nanao an'ilay kolikoly le olona satria miverina any amin'ny kitapom-bola mpanjakana le vola amin'izay fotoana izay. Fa kosa ny lavante izay atao zany a dia ohatra ny lavante rehetrarehetra ny translative de propriété zany hoe zay olona acquéreur mahazo an'le fanana dia tena lasa tompony tanteraka ary tsy azo kianina satria ara-dalàna feno zany. Zay zany ny tompony amin'ny zavatra atao ohatr'izao. Ny zavatra tiako ambara angamba dia hoe teny efa miasa le rafitra ary efa manatanteraka an'ilay paikady pirenena farany lay vao nambolena napetraka le misy amin'izao fotoana izao zany a mahakasika an'izany hoe dia mikolokolo a sy ny famerenana amin'ny fanjakana ny rena azo avy amin'ny kolokolo.
Ito iatrany moa ny fanaovan'ny aray lavanty ro entana azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna no giazany natratra 5.5 miliara ariary ny volan'ny giazany sampandralamisahana amin'ny fandrakofana ny arena azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna tambatro ny vola tany amin'ny compte banky miisa 500,000 irony giazana ireo miampy fiara miisa 500,000. Fa namoizana ain'olona misa 5 ny lozam-pifamoivoizana antranga tany amin'ny lalam-pirenena fahenina tao amin'ny komina Antsakoa Manondro distrika Nambanja any amin'ny faritry Diana androany maraina. Fiara iray tsy mataho-dalana io tradoza nivarina tany Akadio. Ankoatr'ireo olona misa 5 namony ain'ireo moa dia nisy roa hafa naratra mafy ary efa nalefa fatsaboana any amin'ny hôpitaly Nambanja. Ny fanometanana nanao ny vonjivoina ny zandary sy ny polisy ary ny fokon'olona tany amin'ny toerana. Fotoana mahamaly ny lozam-pifamoivoizana amoizanaina ny vanim-potoana akatoky ny faharamitaona tahaka izao ho ny fampitam-baovao avy amin'ny zandarimarim-pirenena entanina noho izany ny rehetra mba hitandrina ho fisoroana ny loza. Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika mbola latsaka ny 100,000 tonga mitsidika Madagasikara no teratany indianina raha ny antotanisa avy amin'ny ofisim-pirenena misahana ny fizahantany. Isarihana ny vahoaka indianina ho avy itsidika Madagasikara dia nisy ny fiaraha-miasa ny orinasa mpamokatra oronatsary Industrie Bollywood sy ny ONTM ary ministera amin'ny fizahantany. Namokatra oronatsary mirakitra ireo toerana manatantara sy mampiavaka amin'ny firenena malagasy izy ireo. Nampandraisina anjara tamin'izany ireo mpanao oronatsary sy mpilalao tantara malaza avy any Inde. Efa vita ny fampidionana ny rakitsary ary any amin'ny volana janoary no ivoahan'izany voalohany any Inde. Natao izany satria maro amin'ireo teratany indianina no liana kokoa mitsidika ireo toerana hitan'izy ireo anaty oronatsary lalovan'ny olo-malaza avy any aminy malaky ihany koa ny fipartahany dokam-barotra vita amin'ny alalan'ny oronatsary raha aminambara amin'ny mpandrindra nietsika eo anivon'ny ONTM lalaina andriamananjara.
Na ny fahitalavitra izany na amin'ny fitaovan-tsotra tserasera aingana be ny fipahatany manerana an'izao tontolo izao dia zava-tena tsara marihana ny zareo any Inde dia tia mitsidika ny firenena izay nandehanano atontsika hoe ny malaza izay nankafiziny ka rehefa misy izany ohatra hoe zavetsika na rahatsara tahaka an'izao a
izay ny tontolo ny fizahantany fa mbola malalaka kosa ny tsena azotran-drany eto Madagasikara o ramatoa Ambinitsora Zanadrakoto tanora mirotsaka an-tsehatra amin'ny tontolo ny fandrarahana. Ny olana ho an'ny malagasy mpandraray indraindray dia ny tsy fananana toe-tsaina mamorona ary mampivoatra izany. Matetika mirona mifakana tahaka ny famoronana ataon'ny hafa isika any ka mifamona an-toerana. Fihevoka mivokatra ao anatin'ny fotoana fohy mantsy ny tsena saingy tsy maharitra ela ka tsy hitaitsony izany avy eo. Mazana ho iatrany ramatoa Ambinitsora Zanadrakoto ny zavatra malaza no manosika malagasy andrara fa tsy mifantoka tsara amin'ny maha-mpandraram-tenany. Manodina an'ireny kapoka tsy miasa ireny intsony homena endrika vaovao no asa fandrarahana ataony ramatoa Ambinitsora Zanadrakoto. Fanazavana
nenay izao a ao anatin'ny kapoka design dia manangona an'ireny kapoka ireny izay a amena endrika vaovao indray a toy ny hoe boatin-drakitra homena endrika vaovao ahafahantsika misitona fotoana mahay manao tahiry, eo ihany koa ireo fitaovana an-jaridaina maro isan-karazany, eo ny soakely a, ny fanondrahana izay vita amin'ny kapoaka avokoa izany rehetrarehetra izany. Raha ho anay ao amin'ny kapoaka divaina dia tena manjifa, manjifa ny vokatra vokarinay a, ny malagasy. Fa saingy hoe indraindray isika mieritreritra hoe kapoaka hita eny ve dia izay ny vidiny. Nefa tena izay mihitsy ny vidiny satria ao ambadika iny zavatra asa tsara tarehy hitantsika iny a, misy hery be da be a nivoaka tao anatiny izay nampahatonga anazy lasa tsara tarehy manintona izay mahatonga antsika anjifana azy. Ny tsena tamin'ny 23:30 ity raha ho an'ny kapoaka dizaina manokana dia indraindray a miakatra, dia indraindray a midina, dia indraindray miakatra. Izay foana moa izany ny fiainam-panjaraha, miaka-midina eo. Fa tsy mahakivy izany fa miezaka foana izay a manolotra vokatra maro a isan-karazany izay a anitonanay amin'ny mpanjifa.
Ny orina tamin'ny taona 2020 ny kapoaka dizaina maharaka ny asa fanodinana to ary ve ny akora ilaina fanazavandra matoa ambinintsora zanatra koto an-trany.
Atreto aloha maharaka tsara amin'ny tinazy satria manao stock izahay, fa tena na dia manao stock ary dia indraindray a misy tena hoe tsy fahitana kapoaka mihitsy a any amin'ny toerana fangalanay anazy satria fandrombahana be rehefa mois de juillet a sy mois de décembre ohatr'izao a no somary hoe sarosarotra no mitady an'le kapoaka. Misy toerana akanay a an'le kapoaka, dia eo ihany koa ny mpanjifa koa miteny anay hoe misy kapoaka ty aminay afaka maka venareo, dia eo ihany koa ny fianakaviana sahirana izay miara-miasa aminay.
Amin'izay tontolo ny fandrarahana izay hatrany dia manomboka miroborobo eto amintsika ny fampikarana ny alina fandrehitra miaro ny tontolo iainana na ny charbon ekolozika. Afaka mamokatra aza ny tokantrano tsirairay indrindra ny eny ambanivohitra. Tsy sarotra mantsy ny fahitana akora ho an'ny eny an-toerana. Efa misy ihany koa ny mpandraraha madinika no mamokatra azy ankehitriny. Isan'izany ny afapo izay mamokatra charbon ekolozika 1 tonne isan-kerinandro izy ireo. Isan'ny angovo mahasolo ny alina fandrehitra fampiasa hatramin'izay izy io mba hiarovana amin'ny ala eto amintsika araka ny fanazavan'Andriamatoa Razafintsalama Edmond tomponandraikitry ny afapo.
Charbon ekolozika moa zany raha atao amin'ny teny tsotsotra dia zany hoe niarina azo avy amin'ny fako, tazana fako ka azo dorany dia azo anaovana ny charbon ekolozika daoly. Fa miankina amin'ny akora ampiasaina mamafy sy mampalemy azy sy miankina ihany koa amin'ny formule ampiasaina. Ka zahay zany a dia mamokatra ny charbon io a eny Antosy Beravina andranona ohatra moa zany misy anay a lalana Ratsimamanga iny. Ka zay sady manofana koa mampamene formation ho an'ny zelina. Ka ny fitaovana ampiasainay dia ny tena natao ho an'ny tokantrano a tsirairay afaka mamokatra ny tokantrano tsirairay, na tsy hivarotra ary izy afaka mivarotra koa izy a raha misy ambombava eo ampelantanany. Satria zao koa betsaka koa ireo tay charbon verivery eny a dia mbola azotsika ampiasaina koa ireny a sady azahoana tombony zany no miala amin'le charbon ampiasaina andavanandro a amin'le vovoka charbon VDB. Miaro ihany koa amin'ny maha ekolojika azy moa dia miaro ny tontolo iainana zany. Tontolo iainana mba tsy hanapaka azo intsonitsika zany a satria io charbon ekolojika io no asolo a ny charbon tsotra ao ariana kely eo.
Ivadika amin'ny marisaka iraisam-pirenensika. Iraka manoka ny Papa François ny amin'ny tany masina amin'izao fankalazana amin'ny fety Noel zao ny kardinaly Konrad Krawiski miara-dalana amin'ity omonia apostolika ity amin'izany ny kardinaly Pierre Batista Pizzaballa patriarka latina any Jerosalema. Ivavaka mba hisiny ny fandriam-pahalemana izay sokajian'ny Papa ho fanomezana amin'izao fotoana Noel zao izy ro lahy ireo amin'izao dian' zao. Ambarany Papa ho fisamatsamahany ady lehibe fahatelo ny tranga misy akehitriny ny malona ireo karazana ady toy ny ao amin'ny israelianina sy ny amasy palestiniana ary ny ady ny rosiana sy ny ukrainiana. Ilana vavaka ireo rehetra ireo ho iatrany i Papa François. Niaran'ny tifitra avy amin'ny drona rosiana ny trano lehibe iray ao amin'ny faritra onenamponina any atsimo anefa ny Kiev any Ukraine alina. olona roa farafahakeliny naratra vokatr'izany. Efa ambolana maromaro moa izao no tsy niaty efa mitifitra avy amin'ny rosiana tao amin'io renivohitra ukrainianina io. Voasakana mialoha noho ny fampiasan'ny ukrainianina ny fitaovana miaro ny habakabany izany hatramin'izay. Izay ny tany Ukraina fa mitoetra ny ihany koa ny fanafiana taon'ny Israela any amin'ny faritry Gaza izay eo ambany fahefan'ny Hamas Palestinianina. Efa maheno ny roa arivo ireo Palestinianina mpitolona lavontsahalina nanomboka ny voalohan'ny volana Desambra ny faranan'ilay fifanarahana nampiato ny ady teo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Sokajiny Israelianina ho mpampiroromo ireo mpikamba ny Hamas Palestinianina ireo. Namono olona misa telo ambin'ny folo tao amin'ny faritry oniversite iray tany Praga ny tovolahy iray 70 taona omaly. Hita faty eto ihany koa izy io tovolahy io taorian'izay tifitra na faty olona nataon'izay. Efa fantatra avokoa ny momba azy 70 namony andreo hoy ny ministry ny atany raha nanao fanambarana tamin'ny fahitalavim-panjakana omaly ary nilaza fa namony tena ilay tovolahy 70 taona. Fantatra fa mpianatra tao amin'ny oniversite ihany ity tovolahy ity saingy tsy fantatra kosa ny antony nanaovan'izao fihetsika izao. Efa nokarohany mpitany filaminana izy taoriany nahitana amin'ny fatiny rainy tao an-tranony tany andrefan'io renivohitry ny Republika Tseka io. Makasitraka no mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.